Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Следете вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Партиите треба да ги објават програмите за да може да се проверува што е реализирано, велат аналитичарите. Прилепчани бараат да се реши проблемот со невработеноста. Дали Европската Унија ќе дозволи независност на Каталонија?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
До крајот на изборната кампања остануваат уште 8 дена, но може да се забележи дека некои од партиите не ги објавиле програмите на кандидатите. Дел од ДИФ наведуваат дека имаат технички проблеми, но дека имаат програма која ја делела на сите граѓани, на средбите што ги имале. Експертите велат дека е многу важно сите партии и програмите да ги објавуваат. Тие додаваат дека во тие што се објавени не достигаат конкретни работи за граѓаните да бидат целосно информирани за тоа што им се нуди и како ќе се реализира. Прилог на Фросина Димевска.
На 10 дена до локалните избори, програмата што ја нудат кандидатите за градоначалници, граѓаните може да најдат и на интернет, но не на сите партии. СДСМ на посебна страница за изборите има објавено програмата на сите кандидати одално. ДУИ ја објави попладнето, БЕСА имаат објавено за одредени кандидати, а програмите на кандидатите на ВМРО-ДПМН не ги нема воопшто поставено на интернет. Опозицијската партија која има и посебен сајт за локалните избори www.novaera.mk, како што има и главниот изборен слоган, има поставено отчет за досегашните проекти. Документот, наречен «Новата ера почнува», «Ново утро, нови победи», во кој на 32 страници ги објаснуваат нивните идни политики, но таму не може да се пронајдат програмите и ветувањата на кандидатите за градоначалници од таа партија. Од ВМРО-ДПМН засега не одговорат зошто за овие избори одлучиле да не ја стават програмата на интернет. Од ДУИ пак, откако претходно рекоа дека имаат моментен технички проблем, подоцна информираа дека ја објавиле програмата на сите нивни кандидати. Секој кандидат сам си ја објавува програмата, велат од БЕСА, додавајќи дека имаат кандидати кои не сакале програмата да им биде и во електронска форма. Лура Положани, политиколог и стражувач, која е дел од тимот што стои зад интернет алатката «Мојот избор», вели дека многу е важно сите партии и програмите да ги направат достапни и онлайн.
И мислам, уште една друга многу важна поента е дека тие треба да останат онлайн. Барем за тие 4 години, например, ако победуваат или ако не победува една партија, пак може да биде таа програма онлайн, затоа што во тој начин, во било кој момент, може граѓаните да проверуваат што се случило.
Вели Положани. Таа додава дека во програмите што партиите ги имаат објавено, не достигаат конкретни работи за граѓаните да бидат целосно информирани за тоа што им се нуди и на кој начин ќе се реализира.
Треба да се мисли од каде доаѓаат парите, зошто правиме нешто, значи, ајде ќе имаме повеќе градинки или помалу градинки, всушност колку градинки им треба на една општина, дали има студија за тоа. Значи, треба да се вложува да бидат подетални и поконцептирани.
Инаку до крајот на изборната кампања остануваат уште 8 дена. До тогаш партиите на разни начини ќе ги убедуваат гласачите дека имат најдобрата понуда, а изборниот молк стапува во сила на 13 октомври на полноќ.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во пресред на локалните избори, жителите на Прилеп велат дека еден од најголемите проблеми во градот е невработеноста, дополнувајќи дека луѓе се вработуваат само со врски или партиска книжка. Нив ги загрижува и селувањето на младите луѓе од градот. Меѓутоа, овие денови кандидатите на сите политички партии се уверени дека ќе ги решат овие долгогодишни проблеми, кои се и клучни одредници во нивните програми, со кои излегуваат на митинзите пред граѓаните. Репортажата од Прилеп на Пелагија Стојанчова.
Среден и чист центар, редари кои го регулираат паркирањето, асфалтирани улички. Прилеп на прв поглед одава впечаток на среден град. Она што може да се забележи од друга страна е дека во градот ретко може да се види млад човек. Отчетот на актуелниот градоначалник покажува дека ветените проекти од ситната инфраструктура се направени, но прилепчани ги мачи друг проблем.
За градот како градот е среден нормално, е сега има луѓе и што има со голема невработеност.
Пензионери е колку има толку. Млади е, тие си знаат тешко за нив е, нема работа. Работува и не токничка или пријателство голема.
Работа немаме никој. Четаме по улици вака сите. Е тоа не остасува, иначе другото шо. Нас не вработени, сите ли било како да имаме нешто, неко перспектива, ама ништо немаме.
Во градот има околу 75.000 жители и 14.000 невработени. А според податоците на Агенцијата за вработување, активно бараат работа, речи си 7.000 прилепчани. Истражувањата пак на невладините за иселувањето говорат дека околу 60% од младите во Прилеп својата иднина ја гледаат надвор од Македонија, а околу 15% планираат да мигрираат во главниот град. Прилепчани се уште чекаат да се заврши реконструкцијата на градскиот стадион на локалитетот Маркови кули, да заврши изградбата на пречистителната станица и изградбата на училиштето во населбата Сточен пазар. Освен големи теми, прилепчани ги мачат и локални проблеми.
Сообраќајо не се поштува апсолутно ништо на пешачки превенчите, изгаза луѓето, никој не поштува ништо.
Со новиот градоначалник очекувам да се смени инфраструктурата на градот, да се поправат улиците, да има да се изградат игралишта, спортски, за младите да се рекреират, да има повеќе работа.
Хигиената е добра, меѓутоа не ми се допеќа тоа што неколку пати беа улиците обновувани. Значи, еднаш направена, па пак уште еднаш и така. Требаше да се биде еднаш, ама вредно.
Обштинската зграда на која Шарената револуција оставила трага го чека идниот градски татко. Актуелниот градоначалник на Прилеп од редовите на ВМРО-ДПМН Маријан Ристески по три последователни мандати се бори и за четврт. Негов против кандидатот СДСМ е директорот на градската болница Илија Јовановски. При изборот на кого да му го дадат гласот, прилепчани велат дека се водат од личност, а не од партија.
Не сум партиски пример определена, сада кој да е да биде човек да чини за народот?
Партија, сигурно. Сам човек не може да направи ништо.
Личност, тоа е за мене пресудно. Како се покажала и докажала или како ќе се покаже и докаже.
Податоците од последните локални избори во 2013-та покажуваат дека кандидатот на СДСМ освоил помалку гласови од партијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Меѓународното право и уставот на Шпанија не дозволуваат референдум за независност на Каталонија, оценуваат дел од македонските експерти кои ја следат кризата во Шпанија. Според нив на европскиот континент, државите многу тешко поддржуваат сецесионистички тенденции и Унијата никогаш не е срекна насилно да се отцепуваат делови од држави кои се суверени, но тие исто така наведуваат дека доколку партискиот притисок продолжи, државите би ја поддржале сецесионистичката тенденција доколку таа се оствари преку диалог со централните власти и со оние кои што сакаат да се отцепат. Прилог на Марија Митевска.
Ставот на Европската Унија за референдумот за независност на Каталонија е очекуван, коментираат македонските експерти кои ја следат кризата во Шпанија и прашањето која разбранува светската јавност. Европската Унија соопшти дека референдумот во Каталонија не бил легален и дека тоа е внатрешно прашање за Шпанија. Професорот Беким Кадри од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово вели дека таквиот начин на одржување на референдум и прогласување на независност во меѓународното право не е поддржан.
Има такви тенденции, такви идеи, меѓутоа генерално во меѓународното право се поддржува концептот на суверенитет на државата и ваквите форми на поднаводници самоопределување и прогласување на независност се недозволиви генерално, како начело, како принцип. Значи и домашното законодавство, односно уставот, не дозволува можност вакви поединки да прогласуваат независност и да се отцепат од Шпанија. И ја не очекуваме Европската Унија да рече дека нашата членка Шпанија треба да дозволи да Каталонија прогласи независност. Така натаму.
Тој како сличен пример го наведува и обидот на Квебек за независност во 90-тите години на минатиот век, но Врховниот суд на Канада донел одлука дека тоа е недозволиво. Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески посочува дека во принцип државите су солидарни кога станува збор за единството и многу тешко поддржуваат сецесионистички тенденции како онаа на Каталонија.
Но се разбира, бидејќи живееме во услови на демократија, ние на европскиот континент, крајната опција е барем регуларна и дебатирана, усогласена процедура која што евентуално би довела до отцепување. Нешто како што знаеме што се случи во Шкотска. Значи, тој елемент треба да го имаме предвид. Во принцип се против сецесија, но евентуално, доколку притисокот продолжи, би ја поддржиле само доколку тоа се оствари преку диалог со централните власти и со оние што сакаат да се отцепат.
Малески посочува и дека Унијата никогаш не е срекна насилно да се отцепуваат делови од држави кои се суверени и кои на тој начин си ги бранат своите интереси.
Значи, тоа е тој пат кој, на кој инсистираат луѓето од Унијата и никогаш не се срекни без оглед за што и каде се работи, да насилно да се отцепуваат делови од државите. Конечно, ова е, да речам, општество на суверени држави кои што си ги бранат така своите интереси. Во зависност од како работите ќе одат натака, во Каталонија ќе еволуира и ставот на Унијата и на западниот свет во целина.
Од Унијата повика и на диалог меѓу властите во Каталонија и во Мадрид.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Каталонските лидери соопштија дека ќе прогласат независност од Шпанија на 9 октомври, откако Мадрид го одби барањето на председателот на Каталонија Карлес Пучдемон за посредство во решавање на кризата. Тој го критикуваше говорот на шпанскиот крал Фелипе VI, за кој оцени дека се однесувал само за шпанците. Гоце Атанасов.
Најавено е дека декларацијата ќе следува по седницата на парламентот на Каталонија, на која треба да биде потврден резултатот од референдумот за независност, што Мадрид го прогласи за незаконски. Предходно, шпанската влада го одби повикот на каталонскиот лидер, Карлес Пучдемон, да прифати посредување во кризата. Доколку господин Пучдемон сака да разговара и преговара, или да испрати посредници, добро знае што треба да направи. Да се врати на патот на законот кој никогаш не требаше да го напушти, соопшти владата во Мадрид. Шпанскиот заменик премиер Сораја Саенц де Санта Марија изјави:
Мона демонстрирао дека не само е un dirigente que está en contra de la ley, sino que está absolutamente fuera de la realidad.
Пучдемон покажа дека не само што е лидер кој оди против законот, туку дека е целосно одвоен од реалноста. Непријатно е што Пучдемон го подсетува кралот за неговите уставни обврски, бидејќи Пучдемон ги заборавил сите негови обврски. Каталонскиот председател во синоќешното обраќање до јавноста го обвини шпанскиот крал Фелипе VI дека ја поддржува политиката на премиерот Маријано Рахој, за која оцени дека била катастрофална за каталонците.
И волдија расарма директамент на са мајестат. Ан ла лјангва ка се ка антен кунеш и ка парла. Аши но.
Сакам директно да му се обратам на неговото височество, на јазикот што го знам, што тој го разбира, знае и зборува. Вака не. Со вчерашната одлука изгубивте многу луѓе во Каталонија кои ве ценеа и кои ви помогнаа за време на тешките моменти на вашата институција. Луѓето очекуваа поинаков тон, покана за диалог и договор. Предходно, кралот Фелипе ги обвини каталонските лидери за кршење на демократските принципи и за делење на каталонското општество. Шпанија е потресена од референдумот во Каталонија, како и од реакцијата на шпанската полиција, која со палки и гумени куршуми се обида да ги спречи луѓето да гласаат. При тоа беа повредени стотици луѓе, што најде на осуда од меѓународната заедница. Таа пак остана воздржана во врска со резултатот од референдумот и побара почитување на уставот во земјата.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.